sports right here on The Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad kaliya isniisan muujadaha gaagaaban ee afmeed geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 24-ka bisha November sanadka 2023. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna Saaka waxaa ka mid ah faahfaahinta koox burcad ah oo doon kalluumaysi oo Iiraan laga leeyahay iyo shaqaalihiisa arnaa ku afduubatay xeebaha Puntland.
doontan waxay doon kalluumaysi anagu mas-uul ka nahay. Waxaa lagu afduubtay degmada Eyl, waxaa afduubtay koox burcad ah, waan qaybtooda la garanayn, ilaa imikana way haystaanin, haddana waxay la aadeen badda.
magaalada Baydhabo oo lagu daahfuray qoraalka lahjada mayga ee Af-Soomaaliga oo maamulka Koonfur Galbeed uu sheegay in lagu dhigi doono iskuulada deegaanka. barnaamijkii muuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. afar maalin oo heshiis xabad joojin ah oo isla gaareen Israa'iil iyo Hamas ayaa lagu wadaa inuu bilowdo Saaka 7:00 subaxnimo ee waqtiga saacadda geeska Afrika. labada dhinac ayaa xabad joojinta iyo madaaficda joojin doona, sidoo kalena bilaabi doona isweydaarsiga maxaabiis ay kala hayaan. dowladda Qatar oo ka mid ah dhexdhexaadiyaasha heshiiska ayaana Khamiistii ku dhawaaqday in lahaystayaasha ugu horreeya ay Xamaas sii dayn doonto maanta ay yihiin 13 Israa'iiliyiin ah oo isugu jira dumar iyo caruur. Israa'iil ayaa iyadana dhankeeda sii dayn doonto qaybta ugu horreysa ee maxaabiis Falastiiniyiin ah. raadiyaha militariga Israa'iil ayaana sheegay in 93 Falastiiniyiin ah oo dhammaantood dumar iyo caruur ah la sii dayn doono caawa 8 fiidnimo ee xilliga Gaza. waxay sheegeen in Falastiiniyiinta la sii dayn doono marka ay Israa'iil la wareegto maxaabiista laga soo dayn doono Gaza. isweydaarsiga dadka la kala haysto ayaana waxaa la filayaa ama waxaa fududayn doona ururka laanqeyrta cas ee caalamiga ah. heshiiska xabad joojinta ayaa sidoo kale Gaza u ogolaanaya in la geeyo gargaar bini'aadanimo oo isugu jira cunto, dawo iyo shidaal. dhanka kale, wararka ka imaanaya Gaza ayaa sheegaya in Israa'iil ay xalay iyo Saakaba duqeymo culus la beegsatay meelo badan oo ka mid ah Gaza ka hor inta uusan dhaqangelin heshiiska xabad joojinta. ilaa ku dhowaad 30 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen madaafiic lala beegsaday iskuul ay qaramada midoobay maamusho oo ku yaala xerada qaxootiga Jabaaliya ee waqooyiga Gaza. duqeymihii u dambeeyey ee Saaka ayaa la sheegay inay ku dhinteen 2 saxafi, taasoo ka dhigaysa tirada wariyaasha ee Israa'iil ku dishay duqeymaha Gaza 36 tan iyo 7-dii bishii Oktoobar. isku dhacyo rabshado wata ayaa xalay fiidkii ka qarxay bartamaha magaalada Dublin ee caasimadda waddanka Ireland kadib markii dhaawac halis ah oo loo adeegsaday tuurey la gaarsiiyey gabar 5 sano jir ah. falkaas ayaa keenay in la gubo gawaari, isla markaana isku dhacaan booliska iyo dad caraysan. booliska Ireland ayaa sheegay in dadka ka caraysan weerarka gabadha yar iyo sidoo kale weerar kale oo loo geystay haweeney 2 caruur ah iyo oo ay dhaliyeen, in dad gaaraya 100 qof oo wejiyada maryo ku soo xirtay isla markaana watay budad iyo biro ay rabshado ka sameeyaan bannaanka hore ee isbitaalka dhaawaca la dhigay iyo waddooyinka caasimadda. ilaa 400 oo ciidanka booliska ka hortaga rabshadaha ayaa la geeyey bartamaha Dublin, waxaana la xiray qaybo ka mid ah magaalada sida xarunta baarlamaanka Leinster House. isku dhacyo rabshado wata ayaa sidoo kale kooxo iska soo horjeeda ku dhaxmaray qaar ka mid ah baararka iyo maqaayadaha halka dab la qabadsiiyey bas iyo gawaari kale lana qarbuday gaadiidka booliska dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay doon kalluumeysi oo iiraan laga leeyahay taasoo mas-uul ay ka ahaayeen ganacsato soomaali ah ayaa toddobaadkan lagu afduubtay xeebaha degmada eyl ee gobolka nugaal ee puntland doonta oo ay afduubteen kooxo hubaysan ayaa waxaa saarnaa shaqaale u dhashay iiraan iyo nin soomaali ah oo waardiye ka ahaa bashiir siciid cusmaan oo ka mid ah wakiilada doontaasi ayaa sheegay inay la xiriireen kooxda afduubatay kadibna ay weydiisteen dhaqaale dhan $400,000 si ay u sii daayaan doonta iyo shaqaalaha saaran wuxuu u waramay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
waad mahadsantaha yuusufow doontan waxay doon ka labaysay annagu mas-uul ka nahay waxaa la afduubtay hadda muddo asbuuc ka hora doonta waxay laysanka ka qaadatay dowladda waxaa lagu afduubtay asbuuc ka hor degmada eyl waxaa afduubtay koox burcada aan qaybtooda la garanayn ilaa imankana way haystaanin haddana waxay la aadeen badda
marka maxaa ku cadaynaysaan in kooxdan ay yihiin koox burcad badeed ah oo doontan afduubatay
waxaan ku cadaynaynaa koox dee dabliyah bay ahaayeen oo burcada doonta way fuuleen markaan la xiriirana waxay dhaheen war maxaad tihiin imanka noocaasaan ahay doonta burcad baan nahay lacagtaasaan idinka rabnaa ilaa $400 oo lacag had codsadeen marka un wardoontaan waa doon soomaaliyeed oo dalka liisan ka haysata oo dowladdu cashuurdhay $400,000 iyo wax u dhowtoona inaad afduubataan ku qaldantihiin waxay dhaheen markaas waxaan la aadaynaa badda oo maraakiib baan ku doonanaynaa haddiidnaan lacag naga siin
tirada guud ee saarnaa waa imise marka shaqaalahaas marka laysku daro soomaalida iyo kuwa u dhashay waddanka iiraan
shaqaaladaa 16 bugaaria iyo hal nin oo waardiye ka ah oo soomaaliya iyo 16 kuruuga
waddamadee bay u kala dhasheen shaqaalaha doonidaasi saarnaa
kuruugu waa iiraan buu dhashay iyo haa iyo soomaalina way saaran tahay hal nin oo waardiye ka ah waa saaran soomaaliya tirada guud 17 bugaaria
waxaad iga warataa marka dhinaca dowladda waxaa jira ciidamo ilaaliya badda puntland oo la yidhaahdo ciidanka b m b f iyo mas-uuliyiinta dowladda ilaa imika wax xiriir oo la samayseen ma jiraa si arrintaasi loo furdaamiyo
ha waa la sabanay yuusufo waxaan la sabanay taliyaha booliska oo aan la hadalnay u sheegnay doontaas in la haysto waxaanu la samaynay xiriir taliyaha ciidanka b m b f
waayah bashiir waxaa ku celcelisay in kooxda doonida haysata ay idiin sheegeen haddii aadan lacagta noocaasaa bixin inay ku doonanayaan maraakiib marka walwal intee leeg ayaa ka qabtaan in doontiina lagu sii qafaasho maraakiib shisheeye
wallahi cabsi weyn baan ka qabnaa anagu dee waa cabsi weyn baan ka qabnaa in lala aado weyba la aadeenba anagu dee waxna kama qaban karo dadka cawaanahay dowlad baa dalku leeyahay wixii khataro iyadu ka hortagto baan rabay annagu waa ogeysay noo u sheegnay doonta cashuur bay ka qaadatay iyadaa mas-uuliyad amnigeedu saaran yahay in amnigeed mas-uulka ah iyadaana laga rabaa inay ka hortagto
doonidan ma waxay ka shaqaynaysa oo keliya ay u rarneed kalluumeysi mise waxaa jira agab kale oo ay siday marka la afduubanayana maxaa doonida saarnaa bashiir
doonida kalluun unbay ka shaqaysaa oo doon kalluumeysi wax kale maleh way kalluumeysanaysay xeebaha puntland oo dhan inay ka kalluumeysato shati laysankeedu yahay wax kaleeto ay siday ma jiro
kaasi wuxuu ahaa bashiir siciid cusmaan oo ka mid ah ganacsatada wakiilka ka ah doonta kalluumeysi ee la afduubtay oo u warramayey wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf dhinaca kale waxaan la xirinay taliska booliska ee puntland si aan arrimahan afduubka doonta wax uga weydiino kadib markii ganacsatada ay sheegeen inay la xiriireen laamaha amniga ee puntland waxaa noo suurta gashay inaan helno taliyaha ciidanka booliska ee puntland jeneraal muumin cabdi shire oo aan marka hore weydiiyey jiritaanka doonta kalluumeysi ee la afduubtay
nin way jiraa doonta la afduubtay soonaha eyl oo niman burcadi ay haysteen doon kalluumeysi oo dowladduna ay shati siiso si caadi u kalluumeysanaysay oo niman burcadi afduubteen waxayna la aadeen xagga bariga badda fog
ganacsatada wakiilka ka ah doonta la afduubtay waxay noo sheegeen inay la xiriireen laamaha amniga ee puntland oo booliska uu ugu horeeyo adigana waxaad tahay taliyihii booliska ee puntland
bal nooga waran ee xiriirka idinla soo sameeyeen iyo sidaad uga falcelisen.
Way naga soo xiriireen annaguna markiiba dhacdada waa maqleed meesha boolis bay joogo xogta way heleen. Shaqadii intaa ku dhex jirana iyaga laftigoodu kuma burcata dhaqdhaqaaq way sameynaya hadda meel kuma sugna. Sidii marka loo xalin lahaa baan ku jirnaa weli hawshaas, iyaguna way ogi dadka iskala ahaa oo kiitaka ahaana way ogiyeen inaan shaqada ku jiro, weliba meelaha badan isku dayo badanaan sameynayno. U sheegna ninka wakiilka ka ah marku nala soo hadlay inuusan bixin karin wax madax qoosa, shaqadaasna waa dembi laftigeedu iyo dhiirigelin maaragtay dambiga laftigeeda in lasii dhiirigeliya noqonaysaa. Marka muhiimka ugu weyn waxa weye in dadka lasoo qabto sharciga la keeno. Marka way nagala shaqaynayaan, waa ballan bay naga qaadeen inay sidaa samayn doonin.
Taliye ganacsatada markay idinla soo xiriireen maxay idin sheegeen ama idinkala hadleen oo ku saabsan doonta iyo weliba cidda afduubatay?
Waxay noo sheegeen doontoodi la afduubtay, annaguna marka xogta uga hayno waa u sheegnay inaan ognahay xogta hayno, hawshaasna ku dadaali doono sidii loo qaban lahaa. Ciidanka howlaha badda ku qaabilsan boosaba xaruntooda ku taala, intii diyaargarow ku jireen meesha way ka tageen. Markasta waan iswacnaayo xogta waa isla haynaa sidii wax u jira.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska ee Puntland Muumin Cabdishire oo qadka telefoonkaygu warramayey.
Magaalada Baydhabo ayaa waxay si rasmi ah u martigelisay daafurka qoraalka afka maayga. Munaasabadda qorista afka maayga waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur.
Warbixintaas waa idiin soo gudbin doonaa. Waa markaasi madaxweynaha Koonfur, sidaad maqlayseen baa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa xalay daahfuray munaasabad loo sameeyey markii ugu horreysay qoraalka lahjada mayga ee afka Soomaaliga markaasi. Hadda wixii ka dambeeya ka dhaqangeli doona deegaanada maamulka Koonfur Galbeed sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Cabtoosh oo Baydhabo nooga soo warrama.
Magaalada Baydhabo ayaa waxay si rasmi ah u martigelisay daafurka qoraalka afka maayga. Munaasabadda qorista afka maayga waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen, iyo marti sharaf ka kala yimid daafaha dunida gaar ahaan wadamada Yurub, Australia iyo Amerika. Guddiga Alif Maay oo ku howlanaa qorista farta maayga lixdii sane ee ugu dambeeyey waxay sheegeen in muddo lasoo dharaan dhirinayo qoraal dhiga cusub ee afka maayga uu yeelanayo. Gudoomiyaha guddiga Alif Maay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Safana State University ee dalka Mareykanka wuxuu ka mid yahay aqoonyahanadii wax ka qoray farta maayga ee lasoo bandhigay, isagoona sheegay qorista farta maayga inay soo martay marxalada kala duwan.
Gubti Alif Maay way leerayeen fara badan a jiraan aha farowas in isjeeya xalinta oon edeegsan ahan suubiyaunalayn wakiiladi listilaha ka maqanaa inay wayba sii sheegnahay fargeekiisan arga doontaan oo leeraw farmaay leeraw arga doontaan fartaasay wayba jeernaa aha in la edeegsado horumarka dalku in lan edeegsayo rajeeyaana wayba siin kufadaane dowladda goboleedka federaalka hay-ado oo federaalka in iyo hingaan samaan ballanqaadkan oo dastuurka ballanqaaday oo erey qolashay shanaad oo leeyihi soomaali maayo maxaa tiri way la faday in lamaado inti lan simanaado xafiis kasta dowladeed in simanaado leanna waagu ah waa shay dastuuri waay.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ayaa sheegay qorista afka maayga inuu muhiimad gaara u leeyahay shacabka Koonfur Galbeed, isagoona intaasi ku daray inuu qayb ka ahaa qorista farta maayga ballanqaadyadii uu sameeyey xilligii uu sharaxnaa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Madaxweyne Laftigreen ayaa sidoo kale wuxuu xusay dowladda Koonfur Galbeed inay meelmarinayso qorista afka maayga iyo in lagu daro xiisooyinka laga dhigo iskuullada Koonfur Galbeed.
Dowladda Koonfur Galbeed laku bilaabo geed kasta qodob ayaa ballan qaadan sideedaas qodob geed ka dhaqangalaayeen goob ilaahay. Qodobka koowaad wuxuu ahaa geedka ininagata geedka hayl ah taariikhda Koonfur Galbeedna galna maalintuna maalin la xusi doono lindabaad degow maalmaha suuradana ee koonfur galbeed iskoolada la fidhikowna nagali doonto kow badan qaadaanna waa la dhaqan gelin doonta lama wali ballan qaadanne oo la fuliyey amarne wasaaradda waxbarashada koonfur galbeedna kaamaraanne lu ku bilaabo jeeka oo 23-ka Noveembar ete idin labika farta koobshay iyo qoroonkii la bilaabay iskoolaha hoose ilaa iyo iskoolada sareeba dhufisa insha allah. Qodobka saddexaad oo aanu ballan qaadanna wali waa ahaa inaynu suubinno macag ama hay-ad madax bannaan oo magaashay leedo horumarinta afka maayka iyo dhaqanka.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa dhanka kale cadeeyey in qorista afka maayga uusan caqabad ku noqonaynin farta haatan qoran ee maxaatiriga.
War Soomaali shil gooyi doonaan ee war Soomaali haka koranay faa'iido ee koontiyana gadaas war saameyn doono ama la kala ficiltamo ama la ka dhibaateeyo afka maxaatirigana ma nagado afka maxaatirigana afkaanu kana afkaanu lamaada wal qoreen
farta rasmiga ee alif maayga oo guddiga alif may ay soo saareen waxa ay soo taxneyd oo hawsheeda lagu guday jiray sida guddiga ay sheegeen in ka badan 40 sano balse guddiga waxay cadeeyeen 6 sano ay ugu dambeeyay in si rasmi ah ay uga shaqeeyeen isku soo wada duub. Dastuurka Soomaaliya wuxuu damaanad qaadayaa in afka Soomaaliga uu yahay may iyo maxaatiri. Muftar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Markana Hargeysa, inkasta oo dhalinyarada Soomaaliland ay ka cawdaan shaqo la'aan, haddana bulshada qaar ayaa aaminsan inay fursado shaqo jiraan oo xulasho shaqo unay jirto. Cabdiwaaxid Cali Cusmaan oo ah nin dhalinyaro ah oo jaamacad ka baxay balse hadda ku shaqeysta farsamada gacanta ayaana arrimahaasi uga waramay wariyaha V O A ee Hargeysa Qadar Maxamed Cakule.
dadkeenu walaal inta badan ma fahamsanaa xirfadan skills ee farsamada gacanta awood ma siiyaan ahmiidana ma saaraan si fiican baan ka in jaamacadda gulis way ii suuriyeen degree kubad qaato waxay intaa irahaa xirfad furniture ka lahaado farsamada gacanta inaan baan ka bartay khaar furniture la halkan ugu mahadnaqayo
laakiin aan halkaa ka dhexgalayn walaal matalan markaad jaamacadda ku jirtay miyaad farnicharkii qalabka farsamada gacanta baratay mise jaamacadda markaad dhamaysay kadib baad hawshan gashay?
May markaan jaamacadda dhameeyay kabacdi ayaan farsamada gacanta bartay.
Waxaa kugu kalifay?
Waxay igu kalifay baahiyo badan oo ay ka mid yihiin dadkeenu ay u qabaan shaqadan oo aad dadkeenu ugu baahan yihiin oo qabashadeedii yacda taxana ay yartahay ama ay kooban tahay oo shaqo aad u fiican oo xaragana leh runtii ayaa igu kaliftay inaan barto. Waan ku nabad caalmaan alxamdulilah aad baan ugu macaashay si fiican baan u sharastaa shaqadeedu way badan tahay weliba imanka dadka waxaa soo badanaya jaamacadaha ka baxay dhalinyarada doonaya farsamooyinka inay bartaan.
Waa gartay sheekada haddaad igu yaro noqoto markaad jaamacaddii ka baxday maalin bay kugu dhalatay inaad hindisahan maaragtay farsamada gacanta barato madib baad iskuul u gashay?
Horta hal mar bay ugu dhalatay oo inaan baa jiray khayr furniture loo qandaraaslaayo aan magaalada aan uga aho meelo badan sameeyo dad banaan ugu xidhiinoo farsamadana si fiican u garanaya injineer buuxa ninkaasaa inaan isku dayay inaan ka codsado inuu farsamada baro tiina way ii suuroday farsamadii way baray muddo saddex bilood aan ka barnay alxamdulilah wixintii ka dambeeyeyna waxay ii suuroyeen inaan ugu mahero fursad aan ku shaqeeyo afar taamada Hargeysana iyo meelaha kale ka baxsan gobolada baan kasoo shaqeeyay waanu shaqo tagaa alxamdulilah waxaa intaa yar ah xirfad kale iyona biyigelinta balamaysa oo Hargeysa technical institute aan ka dhigtay 2016
oo iyadana ku shaqeysay?
Iyadana ku shaqeeya markaan shaqadeeda helo.
Waa gartay da'daadu inay heebay noqonaysaa?
Fog da'daadu 23.
Haddaad shaqooyinka dadka macaamiisha kuwa ay ku yimaada qaabkaad u qabataa dadka bal hadda u fasirto.
Marka hore qofku markuu noo yimaado dadku noo yimaado ay bidhiyihiin waxaan weydiinaa wuxuu u baahan yahay shaqadu way farabadan tahay waxa uu kala baxdaa dad waxa jira alaabo loo soo hagaajinayo dad waxa jira dhisayna wato oo koona dhisaynada sanacsan doona dhisayna aan diyaarnaani way jiraan cidii marka ha naqshado marka cidii ku qanacdana shaqadan sameyna way iibsadaan way qaataan alaabo diyaar oon iibina qaar dalab aan ugu sameynaa anigu jiraan oo qofku sidii uu doonayo ama sancad uu wata aad jiri karta sidii uu doonayana waa ugu sameynaa shaqooyinka furfurka iyo xixista meelaha xafiisada oo kale alaabahan hurdooyinka oo kale kuwaana way jireen guryaha.
وقتي إن هداد قياس تيد إن علي سهان رشادة إن سيدي أود برتي إن ما كنت فلان تاي
والله تم الله والله بالحمد لله أدو نكسدك
حتى أني رضا وشامع هذا كتيرا أمر وشامع هذا من السيبو هلين إشتغلها كعبانا إحد ثلاثين لد
أحكو بورني أكو دوري قليا إن أي أود الصهران وإشكو ديني برتان حرفوها كالدون إفرس مدك عانت
كاسي وحو أها عبد الوهاب علي عثمان وكسوغن هرقيسة وحو رميي ورياها فيو أيضا قدر محمد أكولي هادنا دقي استيال واحد كسور دواتان حبنتي أمورها إسلامك عبد الحافيد عول إسماعيل أو لندن جوغا يا إنوهايا
kulan ciwan aksan idil kimba meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin 7 bishii October ee sanadkan markii xoogaga Hamas weerarka geysteen ay ku dileen boqolaal askar ta Israa'iil ah iyo dad shacab ah dawladda Turkiga waxa isla markiiba ka dalbeen in madaxda ururka Hamas ee ku sugan dalkoodu ay ka baxaan Ankara waxa ay doonaysaa inay muujiso inaanay ku lug lahayn weerarkaasi waxaanay doonayeen inay isu diyaariyaan inay dhaxdhaxaadin ka sameeyaan Hamas iyo Israa'iil madaxweynaha Turkiga weerarkaasi kadib waxa uu soo saaray baaq isu dheelitiran oo uu ku cambaareynayo weerarkii Hamas iyo duqeynta Israa'iil ee Qasa waxa uu ku baaqay in xaaladda la dajiyo oo wada hadal la bilaabo isagoo sheegay in Ankara diyaar u tahay inay labada dhinac kala shaqeyso siidaynta dadka Hamas afduubtay baaqyadii madaxweyne Erdogan ee degta uma ay talaqsiinin saameynta diblomaasi ee Turkigu doonayo inuu ka qaato xiisadana ma ay badan waa maxay sababta baaqyada madaxweyne Erdogan loo dhageysan waayey barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa kuna soo dhawaada barnaamijka Amuraha Islaamka isku dayga in Turkiga ay dhexdhexaadin diblomaasiyada kaga hawlgalo Israa'iil iyo Qasa aad ayay uga duwan tahay waanwaantii uu madaxweynaha Turkigu ka shaqeeyey ee Ruushka iyo Ukraine sida mashruucii qamadida in Ankara ku guuleysato arrinkaasi waxaa saamaxay Turkiga oo xiriir dhaqaale la leh labada dal joogteeyeen xiriirka uu la leeyahay Moscow iyo Kiev dagaalka Qasa Ankara ma haysato awood ku filan oo ay ku qasbi karto Israa'iil inay ka qayb gasho wada hadal inkastoo Turkiga iyo Israa'iil leeyihiin xiriir ganacsi laakiin ma laha miisaan weyn oo siyaasadeed waa maxay haddaba sababaha kale ee ay u fuli waayeen baaqyada madaxweynaha Turkiga ee la xiriira duqeynta Israa'iil ee Qasa su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye deggan magaalada Muqdisho
horta runtii maaha Turkiga oo kaliya oo cidda ku baaqday haba joojin ee warkeedu fuli waayay dunida oo dhan weeyaan marka la isku daro wadamada galbeedka Mareykanka hormoodka wey marka laga yimaado 200 ee wadan ee kale ee qaramada midoobay xubnaha ka ah 3 meelood marka loo qaybiyo 2 in ka badan ayaa ku baaqay xabad joojin in xasuuqan ka soconaya qasa la joojiyo kuwaas maano Turkiga ka mid yahay Israa'iilna way diiday sababtay u diidan tahayna waxa weeyaan iyadoo taageero buuxda u haysata iyo fasax buuxa waxa ay wado ka wada qasa iyadoo wadamada reer galbeedka taageero kaga haysata taasa keenaysa inaanay Israa'iil u joojinin Turkiga iyo cid kale toona
way caddahay in labada hoggaamiye Turkiga iyo Israa'iil ay aad u kala fog yihiin madaxda Israa'iil waxay sheegtay inaanay wada hadal diyaar u ahayn inta Hamas haysato dadka ay afduubeen arrinka kale ee lala yaabay ayaa ahaa inaanay Tel Aviv si muuqata baaq uga soo saarin ay ugu mahadnaqaan Turkiga kadib markii ay hoggaanka Hamas ka dalbatay inay dalkooda ka baxaan Ankara waxay bilowgii muujisay inay dhaxdhaxaad ka noqon karto Hamas taasna labada dhinacba ay ka faa'iideysan karaan Turkiga ma jira haddaba tallaabooyin kale oo ay qaadi karaan si ay ugu khasbaan Israa'iil inay dhageysato waa kan mar kale Maxamed
Turkigu kaligii ma foostareyn karo ama ma khasbi karo Israa'iil arrintuna arrin Israa'iil iyo Turkigu ka dhaxaysa ma aha staan haddaba sheegay haddii wadamada gobolka ee Carabta u badan iyo Turkiga gobolka kula yaala Israa'iil ay siyaasad midaysan iyo aragti midaysan ka leeyihiin arrintan meesha ka socota haday noqoto dagaalkan hadda taagan iyo guud ahaanba isticmaalka ay Israa'iil wado ay siyaasad midaysan ka leeyihiin oo miisaami karto ka hor iman karta ama u dhigmi karta culays ahaanta reer galbeedka ee Israa'iil ku taageersan waxa ay wado walaga yaabaa in loo soo jeesto la akhsan kari laha laakiin turku go kaliya ama urdun oo kaliyeeda ama ama wadan kale oo saas oo kala ma foos gareyn karaan nabad ma foos gareyn karaan oo ma khasbi karaan isticmaalka Israa'iilna ma maxallin karaan oo ma kicin karaan marka hadda de waxaan dhacay awgeed inay wax bartaan wadamada gobolka oo ay qorshe wixii hore ka duwan la yimaadaan mooyaane laakiin hadda wax ku jira jeebkooda oo aaladaha ay ku khasbi karaan Israa'iil inay cid cayiman qaado ma jirto
wadamada Jordan Masar iyo Qatar waxa ay sameeyeen dadaal ay labada dhinac ku dhex gali karaan Hamas iyo Israa'iil ba waxa ay doorteen Qatar inay ku kalsoon yihiin inay dhexdhexaadiso waata iminka keentay in afar maalmood xabad joojin ah ay maanta bilaabmayso Qatar waxay hore u dhexdhexaadisay Mareykanka iyo Taliban hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa bilowgii dagaalka waxa uu dhigiisa Turkiga xakaan fidan kala hadlay arrimaha dadka ee Hamas haysato saameynta Ankara ee aqalka cad waxay ahayd mid xadidan 17 sano ee lasoo dhaafay iyadoo ay jiraan khilaaf iyo isdaba joog ahi intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenna amuuraha islaamka anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaan idin leenahay jimca wanaagsan
aad iyo maad san yahay Cabdi Xaafid haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Xasan Diiriye
gaburu wahdan wahdan gaburu oi gago kalaha garkayo garkayo madna sudan gedbanu hesiya gedbanu chai yata geri annolo li elim beher katag gabadi hai ugagiyo galavti galakki dakava go ashiyo
podcast ee Xasan Diiriye ayaa u dambeeyay idaacadeena subaxnimo tan idaacadeena galabnimo waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
Thank you.